Euskal Herrian 2013ko amaieran 223.644 langabetu ziren gaindegiak egindako txostenaren arabera. Imanol Esnaola, gaindegiko koordinatzailea, egunon.
Egunon bai.
Azteko, kopurua oso altua da eta tasa oso altua, 1,5-6 no, gutxi gora bera.
Bai, tasa altua da eta nolabait ere honek agerian ez ditu gainera agerian jartzen are okerrago egiten duten hainbat elementu, ezta? Hau da, tasa altua da eta nolabait ere haunditzen ere joan da denbora luzean eta bere onera etortzea kostako zaio, baina batez ere kostako zaio beste modu batera esango dut. Nolabait ere datu hori jasotzen dutena da lan kontratu bat duen jendearen zenbaketa da. Eta beharko genukena da jakin hain zuzen ere ze baldintzetan lanean ari diren, eh? Beraz hor bi faktore daude. Batetik lana galtzen dutela hainbat lagunek eta bestetik nolabait ere lanean ari direnen egoera ere aldatu egiten dela.
Dena den 2013ko azken hiruilekoan batzuen ustez bederen langabezia jaitsi egin da.
Bai, bueno, kontuan izan behar dugu, hau inkesta badela, bueno, inkesta dira gainera kasu honetan, bat Jaurlaritzak egiten duena, eta beste bat San Madrilgo INEK egiten duena, eta bai, datuek hori diote. Datuek hori diote, eta berdaz, beraz ez dago zertan pentsatu, egia ez direnik. Ba? Baina lehen esaten nuen, hau da, langabezia jaisten da, bai, baina nolabait ere zer nolako kontratuak galdu dira eta zer nolako kontratuak sortu dira. Ez? Eta hor dago erronka, ez dugu ikusten bizi berritze teknologiko, enpresarial bat, nolabait ere azken hamarkadetan ikusi dugunaren modukoa. Ez? Eta nolabait ere kontratazio datuek eta badiote, dedikazio txikiagoekin, zerbitzuen alorrean, hor badirela hainbat eta hainbat kontratazio lehen hainbeste direnak eta orain gero eta gehiago. Eskasagoak alegia.
Madrilgo ineren arabera, Estatistika Institutu Nazionalen arabera, Nafarroa Garaian eta Gipuzkoan langabezia jaitsi egin da.
Bai, jaitsi egin da, baina esaten izan bezala jaitsiera hori zeri dagokio. Ba, azken batean, zera industrian, ez, lanaldi osoz, ari den horren lanean ari den batena galdu egin da eta aldi berean bi orduz okindegi batean kontratatu dutenarenak gehitu zaio. Orduan hori da ikusten ari garen, ezta? Desagertzen ari direla kalitatea hontieneko lanpostuak eta kontabilitate honetan sartzen ari diren datu positiboak ikuspegi kontzaktual batetik ez direla hain positiboak.
Gainantzeko lurraldetan dena den igo egin da langabezia. Arabako kasua, altuena da Euskal Herrian, zergatik?
Bueno, nik zergatik horretan, behar bada, bereziki ez dugu hori aztertu, baina noski Arabak eta badute zaugarri bat, enpresa haundiekin eta lotua, kontratatzaile haundiekin lotua, eta beraz lehen esaten nuen bezala, ezta, garai berriek, ez dakartzate enpresa haundiak eta enpresa berriak. Eta beraz, nolabait ere, enpresa haundi bat izten denean, galera haundia da, eta enpresa berriak sortzea nekez txikiak direlako, eta ez dute haren lekua betetzen. Orduan bai, orduan, ezaugarri horrek, badu pisu haundi bat, batez ere kasu honetan, Arabako ekonomia.
Bizkaiko datu ere, kezkagarria da.
Bai, Bizkaiak ezaugarri seguruna kontraesankorrak ditu. Badu ekonomia indartsu bat eta beraz alde horretatik nolabait ere nonbait aldaketa ikusten hasi behar bada ikusten hasiko da Bizkaian eta Gipuzkoan eta Bizkaian bereziki, baina beste alde batetik ere baditu berarekin nolabait ere esan dezagun biztanleria handia duen aldetik eta bar, baditu hainbat sektore, bai ekonomikoak eta bai sozialak, lan merkatura edo ekonomia, lehiakorrera, sarbide gaitza dutenak, ezta? Hau da, azken urtetan ongi ibili direnak, baina krisia etorri denetik, ezin lekua aurkitu. Ezin leku aurkitu zenbait enpresek eta ezin leku aurkitu hainbat langilek. Hor kontuan izan behar dugu formazio premian eta merkatura berriro ere inkorporatzeko formazio premia duten langile gero eta gehiago dagoela. Bere garaian, errekonbertsio garaian, 80 hamarkadan aurre jubilazioekin konpondu zen. baina honetan ba halako baliabiderik ez dagoen aldetik ba formakuntzarekin osatu beharko da eta hori ba Bizkaian ba seguruna horrek ekintza intentsu bat eskatuko du, ezta? Ekintza baikorra, nire ustez bestalde, baina ez duena arintzen langabeziaren oraingo drama, ezta?
Zuek emandako iparraldeko datua bestalde estimazioa da.
Bai, estimazio bada, oraindik beste batzu falta dira datua argitaratu dezaten, baina bai, iparraldean ere gauzak ez dira hobetzen ari. Lehen aipatu dudan hori, alegia, hegoaldeko lan baldintzen eskastea, edo hegoaldean dagoen enplegoaren eskastea, iparraldean ere ikusten ari gara, eta gainera ikusten ari gara, kontratazio honiko, ordu gutxiakoekin eta eskasekin, zerbitzuen alorrean, industria galtzen, orduan, bai, orain poliki-poliki egoaldea eta iparraldea aldortatik antzeko jartzen ari zaizkigu, eta beraz, bertako, herritarrentzat, kezkatzeko eszenario batean aurrean, bai ego eta bai ipar.
Langabezitasa eta langabetuena, besteak beste ari zara saltzen. Inek, Espainiako Estatistika Instituto Nazionalak eta Eustatek, Jaurlaritzak, datu desberdinak ematen dituzte, zergatik?
Bueno, datu desberdinak, bi inkesta diferente, eta suposatzen da, oinarri bera dutela, filosofia, baina gero, azkenean, inkesta guztiak bezala, bera aplikatzen den metodoaren arabera, nora deitu, nora ez deitu, zein ordutan, ez dakit ez, xetasun tekniko batzuk, emaitza desberdinak ateratzen dira. Gure ustea da, Eustaten da, inkesta ona. Eta hain zuzen ere, Eustatek ongi ezagutzen duelako lurraldea eta barrakielako nola galdetu. Baina, beti bezala da, aproximazio bat, gutxi gora berako bat, ez da? Eta ineren aldetik, badu abantaila bat, eta da, hegoalde osoa, metodo berarekin neurtzen duela, eta beraz, hegoalde osorako argazki bat, konparagarri bat lortzen dugula. Beraz, hor gu zen horretan, ez da, dikotomia edo, zera horretan, murgilduta, eta ez dugu atera bide errazik,
Langabezi eta saltua duela Euskal Herriak esan dugu, hain zuzen, Europar Batasuneko 28ko batez bestekoa, baino ia 5.47 gehiago. Aurrean bakarrik Portugal, Katalunia, Grezia edo Espainia.
Bai, azken batean, ez duguna da ahaztu behar gure ekonomia gaur egun nozitzen ari dela Espainiaren, kasu honetan egualdarez ari naiz, Espainiaren zera eragina. Hau da, hemengo enpresek instituzioek ezin dute zorpetu, enpresek ez dute finantziaziorik lortzen, edo finantziazio oso garestia lortzen dute. Beraz, azken batean, badakigu izten ari diren, hainbat enpresa ez direla itxi lehiakorrak ez direlako, hor, edesaren kasua, baizik eta norri batean, finantziazio arazoak ere, ez dietelako usten arnasik, produziora jartzeko, ezta? Orduan, horratzean zer dago? Dago, Espainiaren antolamendu ekonomikoaren eragina, eta nolabait ere gure ekonomia desberdina den aldetik, bestelako aterabideak behar ditugun aldetik, hori nozitzen jokigu, eta beraz horrek lanpostuen eta zera desagertzea dakar, da, unionetan zorpetzea baino hobeda enpresa iztea, zoritxarrez, ez da, eta noski, kontestu horretan, langabeziaren igoera haundi bat, beraz parametroak nik uste dut oso lotua daudela, beste ekonomia batekin, eta gure kasuan aplikatzen ari dira, ekonomia oso aurreratu batekin, eta emaitzak negargarriak.
Bukatzeko, Manol, aurten 2014 urte honetan, zer espero duzu arlo honetan?
Zer espero den, kasu honetan, iritzi personala eman beharko nizuke, eta esango nuke, urte gogorra, amairua izan den naren modukoa, hemen, aipatzen ari da, ekonomia suspertzen hasia dagoela, eta hau eta beste, ez da ikusten aldaketa kualitatiborik ekonomian, ez finantziazioari dagokionez, ez inbertsioari dagokionez, eta bar, eta beraz, ez dago pentsatzeko arrazoirik, lana sortuko denik, magian hobetuko dira, sektore batzuk, eta eraginkortasuna handituko dute, eta kontratatuko dute, baina oro har, eta gure gizartean inpaktu, eragin handi bat izan dezan, langabezia konpontze hobetzeko bidean nabarmen jartzeko, nekez, eta batez ere lehen esan dudanagatik, sortuko diren lanpostu berriek ez dituztelako, eta erbakotasunak esan du, lana izatea ez da pobreziatik kanpo egoteko berme, hain zuzen alderantziz, ezta? Honetan hainbat lanek ez dute bermatzen, ba pertsona batek bizitzeko behar duen diru hori, ezta alokairua ordaintzeko ere, gaur goizean ikusten ari garenez, ba prentsan, ezta? Zo Iruñan soingo, egoera.
Imanol Nesnaula, gaindegiko koordinatzailea, mila esker eta hurrengora arte.
Nahi duzun arte, eskerrik asko.
Zuri, agur.
Agur.
FM 96.0, Bilbo Hiria.